chámome David e quero que escoitedes os meus compañeiros de cuarto A que vos van falar deste curso que xa está a piques de rematar.
Eu chámome Julia e conto vos que este ano estivemos investigando sobre a Idade Media, que é unha das épocas da historia. Comezou coa caída do Imperio Romano e rematou cando Cristóbal Colón descubriu América no ano 1492.
Eu son Lara e digo vos que fomos dúas veces á aula de Cultura Xulio Cuns do edificio Liceo. A primeira vez para ver un espectáculo de títeres e a segunda unha obra de teatro en inglés.
Eu son Pablo e quero vos contar que en xaneiro veu á biblioteca unha persoa xorda e ensinounos a linguaxe de signos. Logo na clase practicamos a dicir o noso nome dese xeito.
Eu sou Lizana e digo vos que foi moi emocionante ir a Gandarío e subirnos nos coches e nas motos a policía ou na ambulancia. Pero aínda foi mellor cando escoitamos o helicóptero que chegaba e corremos todos para velo aterrar.
Eu chamo-me André e conto vos que veu a nosa clase un policía municipal para ensinarnos as normas de circulación e para recordarnos que temos que poñer sempre o cinto de seguridade no coche e o casco cando imos na bicicleta.
Eu son Alberto e para rematar digo vos que fixemos moitas cousas neste curso que xa acaba, pero que o ano que ven en quinto seguro que aínda facemos moitas máis. Felices vacacións para todos.